Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră urmăriți emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun din nou bun venit. Discutăm despre a doua parte a cărții Apocalipsa și am ajuns în a doua secțiune, după ce am discutat mai multe săptămâni despre capitolul 16, în care ne sunt prezentate cele șapte plăgi. Acum discutăm despre o altă descriere, un alt plan, așa cum ne-am obișnuit. Uneori cartea Apocalipsa se referă la ceea ce se întâmplă pe pământ, apoi se referă la ceea ce se întâmplă în cer. După o anumită explicație, după o anumită prezentare, urmează o oarecare paranteză în care ne sunt prezentate anumite explicații și permanent există această alternanță pentru ca cititorul să poată să aibă o imagine de ansamblu despre ceea ce se întâmplă atât pe pământ cât și în cer și mai ales să poată să înțeleagă care este planul lui Dumnezeu. Discutăm în această emisiune despre femeile Apocalipsei, împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Despre ce este vorba în capitolul 17 și cum putem să-l legăm de capitolul 16, un capitol pe care l-am prezentat pe larg și la ce ne așteptăm în următoarele emisiuni.
Capitolul 17 introduce o nouă fereastră a Apocalipsei și vorbește în general despre căderea Babilonului. Este o continuitate a evenimentelor, pentru că puterea principală care a condus toate aceste acțiuni împotriva lui Dumnezeu, împotriva legii sale și împotriva poporului său, a fost pe rând simbolizate cu o fiară, apoi cu un cor mic, pe urmă cu o femeie prostituată. Sunt diferite nuanțe, diferite aspecte ale aceleiași puteri. Acum, puterea aceasta care a condus întreaga acțiune împotriva lui Dumnezeu și a poporului său, este prima care își primește pedeapsa. Pentru că aceasta este regula. Apostolul Petru spune așa, judecata lui Dumnezeu începe cu cei de la casa lui. Adică cu cei care erau în cunoștință de cauză, care erau informați, care cunoșteau și care la un moment dat îl reprezentau pe Dumnezeu. Oamenii aceștia care se depărtează și nu mai rămân fideli lui Dumnezeu, sunt primii care sunt chemați la judecată și primii care își primesc sentința. Așa că aici, în capitolul 17, avem prezentarea, să spunem, în extenso a acestei organizații sub forma unei femei desfrânate, în ultima ei acțiune de a reuși să își impună principiile ei religioase, adică tot pământul să îi se închine, ultima ei lucrare prin care încearcă să creeze o foarte mare confederație mondială care să o ajute la implementarea acestor gânduri, dar spre nefericirea ei, Dumnezeu îi arată căderea. Acesta este capitolul 17.
Cum putem să legăm de capitolul 16, la care plagă s-ar putea referi sau ar putea face trimitere acest capitol sau evenimentele care se întâmplă aici sau dacă se poate face o relație între capitolul 17 și 16 din punct de vedere al desfășurării evenimentelor?
Foarte clar, sigur că da, pentru că în plaga a șasea se spune că râul Eufrat a secat și a pregătit calea împăraților care vin dinspre răsărit. Femeia din capitolul 17 se spune că ea stă pe ape multe. Apele multe reprezentând popoare, națiuni, organizații politice. Aceste popoare, națiuni și organizații politice reprezentate prin râu, deci prin apă, a secat, adică și-a retras sprijinul pe care l-a acordat până acum acestei organizații religioase. Dar nu ni se spune mai mult ce s-a întâmplat, ce a urmat, cum au decurs lucrurile. Capitolul 17 vine să explice ceea ce apare în plaga a 6-a. Deci putem spune că evenimentele din capitolul 17 sunt chiar la finalul istoriei, chiar înainte de revenirea Domnului Hristos, în perioada plăgii a 6-a și începutul plăgii a 7-a. Este un element foarte, foarte important. Și pentru că suntem aici, deci observăm, profetul enunță o temă, dar nu ne dă răspunsul final. Și când tema aceasta este foarte importantă, el deschide o paranteză și în acea paranteză vine să ne prezinte pe larg evenimentele din enunțul principal. Așa am avut în capitolul 7, când a explicat cine sunt cei care stau în picioare. Așa am avut în capitolul 10 și 11, cine sunt cei care sau ce se întâmplă la finalul cele de a șasea trâmbițe și cum se pregătește a șaptea trâmbiță, au fost paranteze. Paranteze în care am avut până acum o descriere pe larg a poporului lui Dumnezeu. De data aceasta, poporul lui Dumnezeu este în siguranță, pentru că Domnul Hristos este în drum spre pământ ca să vină în întâmpinarea lor. Chiar dacă mai sunt câteva clipe de tensiune foarte puternică, Domnul Hristos fiind în drum spre ei, nu se mai pune problema. Într-un timp foarte scurt, el va interveni și vor fi salvați. Problema acum se pune în dreptul părții necredincioase, adică din biserică, partea care i-a fost infidelă lui Hristos, a devenit desfrânată, care s-a unit cu statul și a încercat să impună religia cu legile statului. Acum, această femeie desfrânată rămâne fără sprijinul statului cu care a colaborat până acum. Și atunci capitolul 17 vine să ne detaileze pe larg aceste elemente ale colaborării, dar și ale ruperii colaborării. Din acest motiv putem spune că este o paranteză, dar cu o explicație în dreptul bisericii decăzute, adică a femeii desfrânate.
Ați amintit deja că acest capitol folosește ca simbol femeia desfrânată. De fapt, chiar așa și începe capitolul, versetul 1, apoi unul dintre cei șapte îngeri care țineau cele șapte potiri a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt judecata desfrânatei celei mari care șade pe ape mari. Ne-am mai referit la o femeie în capitolul 12. Așadar, vedem că simbolul femeii, să zic, este foarte prezent aici. Cum ar trebui să ne raportăm la acest simbol și cum apare, de fapt, în această descriere aici, în capitolul 17?
Așa este. Eu chiar acest lucru am dorit să îl prezentăm puțin pe larg, fiindcă în cartea Apocalipsei avem în mod foarte bine și frumos explicat două femei. Și atunci am numit femeile din Apocalipsa. Care sunt cele două femei? Prima femeie o avem în capitolul 12. O femeie frumoasă, curată, îmbrăcată în alb, demnă, având soarele, luna și stelele în compania ei, născând un copil de parte bărbătească care a fost răpit la Dumnezeu, ceea ce sugerează că tatăl acestui copil este Dumnezeu. Aceasta este femeia curată, femeia virtuoasă. Și avem în capitolul 17 o altă femeie îmbrăcată în haine provocatoare, sclipitoare, culoare roșie, foarte multe podoabe, foarte multe ornamente, ocupă cu spurcăciuni și cu lucruri care te îmbată, te amețesc și care le dă la toate popoarele. Deci iată că avem două femei. A numit-o una femeia virtuoasă și cealaltă, Biblia o numește, femeia desfrânată. Și atunci este important, zic eu, și merită să ne oprim puțin ca să discutăm în paralel despre cele două femei.
Este doar o diferență de descriere sau este de fapt se încearcă să se facă o distinție și o diferență de valoare, de intenție în modul cum sunt prezentate aceste două femei?
În primul rând, trebuie să repetăm, să explicăm că femeia în simbolistica Bibliei reprezintă o biserică. Deci când vorbim despre cele două femei, vorbim practic despre două biserici. Foarte mulți oameni se întreabă, dom'le, de ce sunt atâtea biserici? Care e bună, care e rea? De ce sunt atâtea? Sunt. Nu mai comentăm de ce sunt. Când cineva vrea să te deruteze, pune cât mai multe lucruri, nu? Și atunci nu mai știi unde să te duci. Și mulțimea bisericilor este o lucrare a vrăjmașului de a deruta pe oameni. Dar când luăm la o analiză clară, în definitiv nu avem decât două biserici de bază. O biserică curată, care este fidelă lui Dumnezeu, care îl reprezintă pe Dumnezeu și care respectă regulile fixate de Dumnezeu. Aceasta este femeia din Apocalips 12. Și o femeie desfrânată, care este biserică, care vorbește despre Dumnezeu foarte frumos, spune, da, sigur că da, ne închină lui Dumnezeu, citim Biblia. Are un legământ cu Dumnezeu, așa cum o femeie se căsătorește cu un bărbat și încheie un legământ și are un contract de căsătorie. Și această femeie desfrânată, ea a încheiat un legământ cu Dumnezeu. Însă, de-a lungul timpului, femeia aceasta, ca să-și poată atinge scopurile, ca să poată să realizeze ceea ce își dorea ea, a intrat în relații cu alte puteri. Mi-aduc aminte de o femeie care spunea așa, bărbatul meu este extraordinar, un om foarte bun, dar n-are bani. Și atunci a cochetat cu altul, care era foarte bogat și mai întâi a luat un telefon, apoi nu știu ce. Asta se întâmplă. La fel și femeia aceasta, ca să-și poată realiza visele ei foarte, foarte mărețe, a intrat în legătură cu împărații pământului, a făcut compromis, uite, mai las și eu din legile mele, mai las și tu, hai să facem alianțe. Și normal că o femeie care cochetează cu un alt bărbat ca să obțină niște bani sau alte favoruri, e numită o femeie desfrânată. La fel și biserica aceasta e numită o biserică desfrânată, iar în capitolul 17 avem prezentarea foarte detailată a acțiunilor acestei femei.
Cred că trebuie mereu și mereu să facem precizarea că vorbim despre un simbol aici, ca nu cumva cineva să înțeleagă faptul că ne referim la anumite persoane. Și aș vrea să mai clarificați un lucru. Cum privim aceste femei? Ca și cum ar fi două entități separate care nu au nimic de a face una cu cealaltă, sau atunci când ne referim la ceea ce reprezintă ele, de fapt avem în vedere două grupuri care sunt în tensiune, o femeie încearcă să o domine pe cealaltă referindu-mă la anumite tensiuni care pot să existe între ceea ce reprezintă ele, între grupurile acestea.
Foarte bine că îmi pui aceste întrebări. Aș vrea să repet încă o dată. Când auzim această expresie, femeile Apocalipsei, gândiți-vă la două biserici. Mergeți pe stradă în orașul dumneavoastră și uitați-vă că sunt multe biserici. O biserică în dreapta și una în stânga. Uitați-vă la aceste biserici, intrați înăuntru lor, urmăriți ce se întâmplă acolo și spuneți, o biserică este femeia aceasta și o biserică este femeia cealaltă. Prin ce se deosebesc? Și acum începem să facem comparația cele două. Femeia virtuoasă este înconjurată de corpuri cerești, soarele, luna și stelele. Nu are ornamente, nu are nimic. Am putea spune că femeia virtuoasă se roagă într-o grădină. Soarele deasupra, luna se vede că e spre seară și răsare, încep să apară și stelele și acolo în grădină cântă, se roagă și se bucură. Deci nu are ceva artificial care să o înalțe. Ea este, să zic așa, împodobită de natura lui Dumnezeu. Femeia desprânată aparține lumii locuite, stă pe ape, adică pe puterea popoarelor, pe o fiară stacojie, adică pe un stat care îi o finanțează cu bani, îi dă tot ceea ce cere ea, și este înconjurată de împărații pământului. N-are nimic comun cu creațiunea, creațiunea lui Dumnezeu. Ce are comun cu cine? Cu puterile pământului. Următorul pas. Femeia virtuoasă este atacată de balaur și trebuie să fugă în pustiu. Nici măcar grădina aceea nu mai are. Acum fuge în pustiu și nu mai are nimic. Femeia desfrânată primește putere de la balaur și începe să aibă caracteristicile balaurului. Nu se mai comportă ca o femeie, ci se comportă ca o fiară grozitoare.
Un tiran.
În expresii, în toate, în asta. Deci, iată, diferențele sunt deja foarte mari. Una este persecutată de balaur, cealaltă este susținută de balaur, până acolo încât îi imită comportamentul balaurului. Femeia virtuoasă pleacă în exil, suferă în pustie și este hrănită în mod miraculos de îngeri ca să nu moară. Femeia desfrânată se lăfăie ca o regină, benchetuiește și este îmbătată de sângele sfinților. Asta este marea diferență. Mai avem, femeia virtuoasă este mama lui Mesia, copilul care a fost ridicat la Dumnezeu, care este Domnul Hristos, și a rămășiței credincioase. Ea are o grupă de credincioși care stau lângă poruncele lui Dumnezeu. Femeia desfrânată este mama și matroana desfrânatelor, adică alte biserici care fac exact ce face ea. Relații cu puterile statului, compromis cu poruncele lui Dumnezeu și autoritate care le impune legile. Toți trebuie să plătiți bani la biserică, toți trebuie să faceți cutare, toți trebuie să cutare. Deci își impune legile nu prin convingere, nu prin autoritate divină, ci prin autoritatea statului. Asta însemnează desfrânare.
Cineva caracteriza cumva bisericile care, adică spiritul din bisericile care încearcă să impună ceva prin trei verbe: pray, pay and obey. În engleză sună foarte bine. Plătește, roagă-te și supune-te. Și dacă faci asta trei, ești un enuriaș, ești un membru cum se cade.
Al femeii? Care femeie? Care este în relație cu puterile statului, adică desfrânată.
Da, și v-am rugat să faceți aceste precizări pentru ca să încercăm să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă faptul că această idee că toate bisericile sunt bune, că nicio biserică nu învață rău pe oameni, nu e chiar adevărată. Există o anumită subtilitate aici care se vede atunci când intrăm în acest model, când încercăm să înțelegem această tensiune care există între aceste două simboluri, femeia virtuoasă și femeia desfrânată.
Știi, de foarte multe ori, de că încă vorbim în simbol, o să trecem în curând la realitate, de foarte multe ori, femeia foarte harnică, foarte energică, chiar și frumoasă, nu este loială. Și atunci, ce câștigai că le face pe toate bine, bine, frumos, cu tare, prezentabil, tot, 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 dar se duce și cu altul. Mai te simți fericit? Ca bărbat mai ești un om împlinit și mulțumit? Nu. O singură atitudine de neloialitate strică tot. Așa se întâmplă și cu biserica. Acum trecem la biserică, am vorbit în simbol. De-a lungul istoriei de 2000 de ani al bisericii s-a întâmplat acest fenomen. În primul secol, biserica l-a reprezentat pe Hristos într-un mod fidel. Oamenii au murit pentru credință, oamenii au dat o mărturie foarte clară. În secolul 2 și 3 s-au dus la împărat cu niște scrieri foarte bine lucrate de oamenii bine pregătiți, numiți apologeți, și au spus: împărate, uite, acesta e adevărul. Aproape toți au terminat cu capul retezat, dar s-au dus și au făcut treaba aceasta. Ei, din secolul 4 începând, biserica a spus: domnule, n-are rost să mai vărsăm atâta sânge, că uite, nu câștigăm prea mult. Hai să încercăm o altă relație cu statul. Hai să ne împăcăm cu ei. Și atunci a intrat în perioada aceasta. Iată ce spune Domnul despre a patra fază a bisericii, Apocalips capitolul 2, faza bisericii Tiatira. Ce am împotriva ta, adică acestei biserici, este că acolo, în biserica ta, există o femeie care se numește Izabela și care pretinde că este profeteasă. Ea îți învață lucruri greșite. Ea face lucruri oribile în biserică. Deci observ, cine este Izabela? Păi Izabela este o regină care a venit în poporul Israel prin căsătorie cu un rege evreu, Ahab, ea fiind de origine cananită, sidoniană, fiica unui rege din Sidon. Și când ea a venit în Israel, a venit cu un gând foarte mare. Vreau ca pe toți evreii să-i fac politeiști. Și a adus sute, dacă numărăm până în final, 850 de preoți al lui Baal și Astarte. Păi vă dați seama, e un regiment întreg. I-a adus acolo, i-a hrănit, le-a dat posturi, le-a dat de toate și aceștia aveau rolul să-i convingă pe evrei să se închine lui Baal și lui Astartea. Și aproape toți evreii se închinau, cu o mică rămășiță care era urmărită, persecutată și mulți din acești oameni care au refuzat să se închine au fost deja uciși. În momentul acela se ridică Ilie și începe lucrarea de reformă. Ei, această femeie care pe vremea lui Ilie și a lui Ahab a făcut dezastru în biserica de atunci, pentru că Israelul de atunci era femeia Domnului Hristos din Vechiul Testament. Tot o femeie era.
Femeia virtuoasă.
Acum, în secolul 4, 5, 6, Izabela, deci cineva tot ca Izabela, intră în biserică. Pretinde că este profeteasă, adică are de la Dumnezeu, ea nu vorbește lucrurile ei, ci Dumnezeu le-a dat. Vedeți, acesta este marele pericol. Oamenii sunt înșelați, crezând că ceea ce se face în biserica aceea e de la Dumnezeu, pentru că, uite, avem profeți.
Ideea aceasta că nimic nu e rău, nu poate
că nimic nu e rău. Da. Și femeia aceasta îi învață pe oameni să dea la o parte legea lui Dumnezeu, să dea la o parte ziua de odihnă a lui Dumnezeu și să înlocuiască mijlocirea Domnului Hristos. Sunt trei lucruri foarte grave și foarte importante pe care le-a făcut această femeie. De ce? Pentru că ea spune, cum te duci tu la Dumnezeu? Îl vezi tu pe Dumnezeu? Cum primești tu răspuns de la Dumnezeu că te-a iertat?
Înțelegi tu?
Știi tu? Uite, vii la mine. Noi avem aici un om special, pregătit cu darul lui Dumnezeu.
Are experiență.
Îi spui lui și el te iartă. Atunci femeia aceasta a luat lucrarea Domnului Hristos de mijlocire și de iertarea păcatelor și se le-a înșusit. De ce însemnează? Înseamnă un lucru foarte grav. Însemnează hulă împotriva lui Dumnezeu, pentru că evreii spuneau, cum poate omul acesta să ierte păcatele? Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. E adevărat. Cine poate ierta păcatele? Numai Dumnezeu. Însă, biserica aceasta care o are pe Tiatira în mijlocul, biserica Tiatira care o are pe Izabela în mijlocul ei, Izabela care se pretinde profet, spune, ei, Dumnezeu mi-a dat mie puterea să vă iert păcatele. Și uite, vă dau dovada. Sunteți iertați, duceți-vă acasă. Vă mai dau și ceva dacă vreți acolo să vă convingeți. Sunteți iertați. Ei, lucrul acesta nu-l poate face. Nu are dreptul. Este o hulă. Pentru că iertarea păcatelor o face doar Dumnezeu. Deci, iată un exemplu. Femeia, din calitatea ei inițială de virtuoasă, devine o prostituată. De ce prostituată? Hai să spunem că o mulțime de oameni se duc și acceptă treaba asta. Dar câțiva oameni mai luminați, care au citit Biblia, care gândesc un pic mai profund, spune, stai așa, în Biblie nu spune treaba asta. În Biblie spune foarte clar că numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Cum pot să mă duc eu acolo să-mi ierte păcate? Nu mă duc. Ei, femeia aceasta nu-i mulțumită că îi vin foarte mulți. E foarte supărată că sunt câțiva care nu vin. Și atunci aceștia care nu vin îi somează, voi nu veniți să vă mărturisiți păcatele. Noi ne-am mărturisit lui Hristos. Da, bun. Îi pune pe o listă și îi dă la primar, îi dă la guvernator. Uite, oamenii aceștia nu vor să se închine, nu vor să fie ca noi toți, pedepsiții. Și au fost pedepsiți nu 2-3 oameni, milioane de oameni. Aceasta e femeia desfrânată.
Când vorbim despre femeia virtuoasă și ne gândim la acest simbol a Bisericii lui Dumnezeu, facem această corelație între femeie și biserică. Știm că în Biblie există acest concept de biserică vizibilă și biserică invizibilă. O biserică vizibilă e reprezentată de oamenii care se străduiesc să țină tot ceea ce a descoperit Dumnezeu în cuvânt și sunt cunoscuți, dar sunt și alți oameni care în sinceritatea sufletului și în relație directă cu Dumnezeu fac parte dintre oamenii lui Dumnezeu. Când ne gândim la femeia păcătoasă, la femeia desfrânată, în simbolul de aici, din Apocalipsa 17 și din Apocalipsa în general, putem să avem aceeași imagine? Această femeie desfrânată reprezintă o anumită biserică, dar ea include și pe cei care din alte confesiuni religioase au același spirit ca această femeie desfrânată?
Aș vrea să citesc cuvintele foarte clare din Apocalips capitolul 2. Am spus perioada bisericii Tiatira. Ce știu faptele tale, răbdarea ta, credința ta, dar am împotriva ta pe acea femeie Izabela, care zice profeteasă, care învață și rătăcește pe robii mei. Bun, vorbește despre ea. Apoi în partea finală spune așa: dar vouă vă spun celorlalți care sunteți în Tiatira, câți nu aveți învățătura aceasta, care n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum spun ei, nu pun peste voi altă greutate. Deci putem vorbi despre o față vizibilă, clară, cu aceste caracteristici despre care am vorbit, și putem vorbi de un număr de creștini care nu au acceptat și despre care spune că au fugit în pustie, deci au stat ascunși, nu au fost observați. Am putea folosi termenul, hai să spunem în ghilimele, biserica ascunsă, biserica invizibilă, în timp ce forma exterioară, catedralele impunătoare, ceremoniarele și ritualurile mari reprezenta fațada care o avea în spate pe femeia desfrânată, undeva în ascuns, în văgăunile munților, în locurile mai puțin umblate, erau acei creștini care nu acceptau acest ritual păgân, care nu mai este biblic. Nu acceptau această slujbă uzurpatoare, furată de la Domnul Hristos și pusă în aplicare de către această biserică. Asta e tot.
Vă mulțumesc mult pentru aceste clarificări. Este o introducere la ceea ce urmează să discutăm în capitolul 17 și apoi în capitolul 18, în această secțiune a doua, a celei de-a doua părți a cărții Apocalipsa, vă rog.
Aș spune doar o singură întrebare. Ca bărbat, care femeie ai vrea să o ai? Virtuoasă sau desfrânată? Ca și creștin, în care biserică ai vrea să fii? Într-una care îl reprezintă pe Hristos și adevărul său, sau într-una cu putere, cu glorie, cu slavă,
foarte dar vizibilă,
care nu e a lui Hristos. E foarte important. Dragi ascultători și telespectatori, gândiți-vă în care biserică vă duceți, pentru că ele sunt reprezentate printr-o femeie virtuoasă și printr-o femeie prostituată. E foarte important pe care o alegeți.
Încă o dată vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Rămâneți mai departe cu Speranța TV, cu Radio Vocea Speranței și de asemenea cu emisiunea Revelații Contemporane, pentru că vom continua cu explicațiile și mai ales cu mesajele din această carte. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun la revedere!